Dobré dopoledne, vážení posluchači, začala telefonotéka, kterou uvádí Otakar Svoboda, ale hlavně jejím hostem je Jan Hála. Přeju ti dobré dopoledne nebo dobré ráno.
Dobré dopoledne, přeju všem.
Muzikant, který funguje v mnoha oborech této činnosti, ke kterým se dostaneme během tohoto vysílání. A my se spolu střídáme v tom ranním čase, nyní od 9. hodiny, v útercích, v jazzových pořadech, já jedno úterý, on druhé úterý, já jedno úterý, on druhé úterý. A nikdy jsme se ve studiu nepotkali až teď. A právě včas, protože pokud vím, tak minulý týden ti bylo 60, je to pravda?
Je to pravda. Je tomu opravdu tak.
Jaký je to pocit? Já samozřejmě ho znám, ale ne všichni posluchači třeba. Jaký z toho máš ty pocit z té 60?
Tak jako žádnou zásadní změnu jsem nezaznamenal, takže pocit mám dobrý.
To je skvělé. My jsme si poslechli na úvod skladbu, kterou si vybral, stejně jako všechny ostatní, které si dnes poslechneme. Pro mě je to, jak jsme si tady řekli během té skladby, jako by to bylo včera, je to duet Jerryho Goodmana a Jana Hammera, Like Children, který oba vydali, tu desku vydali v roce 74 poté, co opustili Mahavishnu Orchestra, pokud se nemýlím, oba. Myslím, že ty názvuky té Mahavishny jsou tam cítit. Jak
tak ono tam je cítit, že jak ta Mahavishna, tak Janáček a rock'n'roll té doby a tak. Prostě to je hudba našeho mládí. Proto jsem to vzal právě, protože když jsme spolu mnohokrát mluvili, tak jsme vzpomínali, jak jsme chodili na burzy, tak to byla jedna z věcí, která se tam objevila a bylo to absolutní zjevení, tato deska, že?
To je pro všechny. Takhle působila už první Mahavishna, kterou jsem si koupil tehdy někdy v 71. roce na burze a koukal jsem jak blázen, co to je. No. V té době byly všichni ty King Crimson a Pink Floyd slavní a Genesis a jak se ty kapely jmenovali, najednou přišlo tohle. Myslím, že dodnes je do jisté míry nepřekonaná. Máš ponětí o tom, co Jan Hammer nebo Jerry Goodman dělají teď?
Nevím, o Jerry Goodmanovi jsem vůbec už dlouho neslyšel, jestli ještě hraje. A Jan Hammer, tak to víme, že dělá filmovou hudbu, i když z poslední doby taky jsem nezaznamenal nic výrazného, jako bylo Miami Vice třeba, ten slavný seriál, ke kterému dělal hudbu. Potažmo znělky pro novu, že jo. ale jako seriózní hudbu, co si pamatuju poslední, bylo to Miami Vice, ale pochybuju, že by jen tak doma seděl a nic nedělal, takže určitě nějakou hudbu vytváří.
On je trochu utajený jako Milan Kundera například, ono se o něm tady vůbec neví vlastně. On se sice možná jezdí, ale já aspoň o tom nevím, že by tady nějak
vystupoval. Nevím o tom, protože od té doby, co mu zemřela maminka, že jo, Vlasta Průchová, tak myslím, že už tady od té doby nebyl.
Vlasta Průchová, ke které se ještě dostaneme. Ty jsi, jak bylo i řečeno v upoutávce na tenhle pořad, jak si ti mý kolegové tady stejně jako já vygooglili, že si začínal v nějakém folkovém duu. Když tady přeskočím období studií, tak si řeknu folkové duo, nebyla no to lepší
bylo,
cesta?
To bylo jazz. Právě za doby studií, když jsem nastoupil na konzervatoř, tak jsem seděl v lavici s kolegou, s kamarádem Petrem Klapkou a tak jsme jako, že jsme měli stejný náhled na hudbu. No a tak jsme si začali drnkat, já jsem tenkrát hrál na kytaru ještě, Petr taky, takže jsme to začali...
Bratři nedvědi.
Jo, tak takový mladší bratři nedvědi a hráli jsme svoje písničky a tak jako docela občas jsme se objevovali třeba ve Sluníčku před bratrama Justama, při jejich pořadech jsme vystupovali a tak. Ale po čase jsme zjistili, že nám je to málo, že ten folk není úplně ta parketa, co bychom chtěli dělat. A v té době já jsem hrozně miloval a do dneška miluju skupiny jako Chicago a Blood, Sweat and Tears, čili vlastně rockovou kapelu, ale byla tam ta účast té dechové sekce, což mě hrozně se mi líbilo, bavilo mě to a vlastně do dneška ty dechy miluju, takže proto mám třeba pořád Big Band Panorama, protože to je dechovej vlastně orchestr. No a tak jsme dalo slovo, tak a domluvili jsme se, že uděláme, založili jsme kapelu Mahagon ze spolužáků z konzervatoře, no a byl to takový osmičlenej band, 4 dechy, 4 rytmika, No a hráli jsme svoje věci převzatý právě třeba Blood, Sweat and Tears nebo Chicago.
Kdo zpíval Blood, Sweat and Tears? Měli toho Michael
my jsme Pierce. Nejdřív hráli, my jsme nejdřív hráli jenom instrumentálky, jo. A protože jsme zkoušeli na Rokosce, tenkrát to byl takový rockový klub za mostem barikádníků, tak jsme tam pravidelně vystupovali za to, že jsme tam mohli zkoušet, tak jsme tam hráli. A v té době, jako myslím, že jsme minimálně, co se týče Prahy, byli docela dost populární, protože to vždycky tam bylo narváno.
Mohu potvrdit, chodil jsem.
Jo.
To se neznali v té době.
A hrozně nás to bavilo. Potom po čase shodou okolností, protože s náma hrál trumpetista Jindra Parma, který v té době hrál taky u Karla Wagnera, kde působil počátkem těch 70. let taky Michal Prokop, když rozpustil původní Framus, že jo.
A tomu teď bylo 70.
Tomu teď bylo, je o 3 dny mladší než já, tomu bylo 13. 70.
O 3 dny mladší a o
10 let starší. A tak přived Michala Prokopa a to jsme začali hrát právě ty zpívané záležitosti i od Tower of Power třeba, tak. Objížděli jsme jakový ty festivaly, které tenkrát byly, čili festival ve Slaném, Pražský jazzový dní, v Mladé Boleslavi byl tenkrát ještě jazzový festival. A tak jako jsme se pohybovali po té scéně, ne přímo jazzový, ale spíš jazzrockový, která ale v té době docela nabývala na síle, protože objevily se kapely jako Energit, Jazz Quay, který začali tíhnout k tomu jazzroku. A takže v tom navíc vlastně všichni členové Mahagonu se stali zakládajícími členy pražského big bandu Milana Svobody, protože zase to byla parta lidí z konzervatoře, že byl pražský výběr Kocába, ten původní teda, kde byl Ondra Soukup a takový ten jazzrockovej. A Milan Svoboda měl svůj jazzový kvartet. A tyhle ty kluci, my jsme se všichni znali a dali jsme se dohromady a vlastně zahájili jsme tu éru potom, která trvá do dnes toho pražského big bandu. Vím, že první skladbu, kterou tenkrát pro nás aranžoval můj otec, protože nebylo co hrát, že bylo nadšení, ale neměli jsme žádný noty, tak táta nám saranžoval I'm Gonna Go Fishing od Duke'a Linkna, tak jsme na tom pilně pracovali a Milan přines potom nějaký i Igil Evanse a Dona Ellise a takovýhle věci. Bylo to hrozně fajn.
To byla doba, kdy nástup jazzroku byl z dnešního pohledu úplně neuvěřitelně bombastický, protože všechny ty kapely, ty 4 základní, Weather Report, Chick Corea, Hancock a Mahavishnu, prodávali desky jak dneska popové hvězdy.
No,
to se odráželo i sem. Znamená to, že v té době ten vkus toho publika byl na jiné úrovni, než je dnes? Byli jsme kultivovanější jako posluchači, když se chodilo na takovéhle kapely, na takovouhle muziku?
Já myslím, že ne, že i teďka jsou jako ty posluchači, samozřejmě ne všichni, ale mezi mladýma je spousta lidí, kteří mají ohromný přehled a zajímají se o to dění a jako určitě je to stejný.
Pojďme někam ještě dozadějíc, písničce, kterou si vybral jako další, myslím tím časově dozadějíc, a sice k Barbře Streisand, kterou si vybral z desky Classical Barbra a zpívá tam Handla. Proč zrovna tuhle věc? Protože jsme na Vltavě, nebo protože to máš rád?
No tak říkal jsem, abych přinesl nějakou vážnou hudbu a já jsem takovej posluchač, nejsem úplně, i když jsem studoval vlastně vážnou hudbu na konzervatoři i na akademii, ale nechci se nějak rouhat, ale bylo to spíš z důvodu toho, že v té době žádná škola na tu hudbu, kterou já bych chtěl studovat, na který jsem vyrost, u nás nebyla. Čili já jsem musel vystudovat tu konzervatoř klasickou i tu akademii, ale jsem za to rád, protože jsem se tam naučil všechny ty teoretické záležitosti, které prostě s tím člověk může fungovat v jakýkoliv hudbě. Čili no, harmonie, kontrapunkt a tyhle ty věci, to se dá zužitkovat při čemkoliv. Takže jsem hrozně rád, že jsem se to tam naučil a hrozně mě to bavilo. Musím říct, že mě to bavilo. I když jsem celou tu dobu těch studií věděl, že nikdy tu vážnou hudbu dělat nebudu. Jo, protože já jsem pocházel z hudební rodiny jazzově popový, že jo, protože otec byl jazzovej i popovej skladatel, Strejda Kamil byl vyloženě jazzovej. Takže jsem jako měl jasnou představu, co bych chtěl dělat, a věděl jsem, že to vyloženě vážná hudba nebude, ale tomu studiu jsem se věnoval opravdu zodpovědně. A tam jsem se dostal k hudbě, už samozřejmě předtím, ale na té konzervatoři se pro mě objevil ten široký svět té klasické hudby. Miloval jsem Bacha, do dneška ho miluju, hrozně mě bavilo hrát na piano všechny ty dvojhlasy, trojhlasy, invence a tyhle ty záležitosti. A vlastně na tom jsem se naučil hrozně, myslím, že relativně dobře v té době, hrát z listu, protože já jsem nechtěl být virtuos, jako abych všechno hrál procítěně a to, ale vždycky jsem si dal za úkol, tohle to přehraješ celý bez zastavení. Jo, takže jsem se snažil hrát hodně z listu, což se mi potom hodilo při studiové práci, protože jsem pak hodně, i během těch studií, jsem hodně chodil třeba do Fyzia nahrávat filmovou hudbu nebo do různých studií suprafonů a tak, točit jako studiový muzikant, takže to se náramně hodilo. No a z té vážné muziky mně se líbila hodně, nebo do dneška líbí, vážná hudba první poloviny 20. století, Stravinsky, Debussy, Prokofiev a takovýhle tyhle ty skladatele. Ale samozřejmě i ta hudba klasická, Mozart, Beethoven a to jsem všecko během toho studia musel vstřebat a hrozně se mi to líbilo. A proto jsem vybral tady tu Barbru Streisand z toho důvodu, že to není klasická zpěvačka, je to vlastně popová star, ale která dokáže podle mě velmi vkusně interpretovat i tu vážnou hudbu, což dokázala tady tím albem Classical Barbra.
Teď ti nezbývá nic jiného, než to dotvrdit, co si o ní řekl. Lascia che io pianga la cruda sorte e che sospiri la libertà. E che
Thank you.
Tak to byla Barbara Streisand, no to je takové jméno, kterým se prakticky nedá nic pokazit, to je všeobecně uznávaná, respektovaná zpěvačka.
Tak já jsem ji vybral taky z toho důvodu, protože to byla velká oblíbenkyně mýho otce. On měl takový kvartet svých oblíbenců, což byli, na kterých jsem vlastně vyrost, protože u nás to hrálo pořád. A to byl Sinatra, Nat King Cole, Barbara Streisand a Dean Martin.
To měl táta docela dobrý vkus, bych řekl.
Jo, no tak to byla hudba, kterou on miloval, takže. A já jsem to po něm převzal, no, já je všechny mám rád taky.
No, pochopitelně, člověk to vtlouká těm svým dětem do hlavy side efektem, vedlejším efektem, pardon. Zeptám se, mají tihle lidé podle tebe následovníci dneska? Já vím, že Barbara Streisand žije, a Sinatra už ne, Nat King Cole taky ne, dokonce ani jeho dcera už ne. Je dneska takováhle sestava takhle kvalitních zpěváků, řekněme jazzových nebo na pomezí, co říkáš těm současným hvězdám?
Tak určitě takový, teda takovýhle, jako ty, co jsem jmenoval, že to byly spíš pop zpěváci než jazzový.
No Sinatra.
No Sinatra je to takový crossover, ale víc se to dá řadit k pop. No ale takový ten Michael Bublé třeba je takový pokračovatel, dá se říct. Pro mě, i když žánrově je jiný, ale klidně bych tam zařadil třeba Jamie Okuluma. Jo, to je taková star tohohle typu, jako byly tyhle ty hvězdy těch 50. 60. let. Určitě by se našli.
Já jsem ho viděl na Colors, asi před 2 lety, nebo před 3, to už bude deal. Vystoupení Jamie Okuluma s nějakou jeho kapelou krátko, bylo fenomenální, to bylo nádherné.
On je fantastický, výborně zpívá, výborně hraje na piano a navíc je to show skvělý.
Bylo to show, ano, a přitom to bylo kvalitní. Ale a zajímavé je, že to publikum, to bylo na té velké scéně, jestli jsi tam někdy nebyl na Karlsruhe, postavil zajímavý festival, tak tam je opravdu několik tisíc lidí a vzali to.
No jo, tak to ten jeho výkon musí strhnout každýho, že?
Co u nás, jak jsme na tom?
My dva docela dobře.
My dva jsme na tom dobře, ale tak na rozdíl od tebe já neprovozuju veřejně hudbu. Dobře, tak já už se nebudu ptát, nejsme tady kvůli kritice. Vraťme se k osobě tvýho táty a tvého strejdy, oba muzikanti, samozřejmě, jak už si několikrát poznamenal v té krátké době, kterou spolu mluvíme, tak tě hodně ovlivnili. Jak se jim fungovalo v téhle nezrovna preferované oblasti za komunistů, když to zjednoduším?
No tak můj otec měl to štěstí, že od roku 46 byl členem orchestru Karla Vlacha. Mm-hmm. On byl trumpetista a zároveň skladatel a aranžér, takže hned jak nastoupil do orchestru Karla Vlacha, tak začal skládat pro ten orchestr jak instrumentálky, tak písničky pro zpěváky.
Připomeň nějakou. Slavnější, známější. Víš nějakou, vzpomeneš se?
Tak jedna z instrumentálek, třeba Pozdrav orchestru, to je taková, všichni swingaři to znají, myslím. Mm-hmm. Jo, to je taková instrumentálka, která provázela ten orchestr v těch 50. letech. Pak napsal různé písničky, zase díky spolupráci orchestru Karla Vlacha na filmech Oldřicha Lipskýho. Se otec seznámil s Janem Rychlíkem, tehdy skladatelem, jinak taky jazzovým bubeníkem, za války jazzovým bubeníkem v orchestru Karla Vlacha, ale jinak to byl vynikající skladatel vážné hudby. A ten ho přizval ke spolupráci na hudbě k filmu, jak se to jmenovalo, teď nevím, mám pocit, že Hvězda je jeden na jich, ale to myslím, možná se pletu. Ale určitě potom na začátku 60. let spolu dělali hudbu k legendární kovbojský opeře Limonádový Joe. Takže tam je polovina písniček od Jana Rychlíka a polovina písniček od mýho táty. A táta dělal i tu scénickou muziku, která tam je v tom obsažena. Takže to jsou, já nevím, Whisky, to je moje gusto, je třeba od mýho táty písnička.
To je poměrně známá.
Jo, a pak se zase dostal do toho triumvirátu s panem Maláskem a s Bažantem a zase vytvořili ten nezapomenutelný muzikál Starci na chmelu. Jo, a spolu pak dál spolupracovali na dalších filmech i legendární televizní seriál třeba Pantau, hudba k tomu seriálu, tak to dělali společně. Takže myslím, že za mým tátou je docela dost podařených skladeb.
To vám nabíhají tantiemy, ne? Jak osa platí tyhle staré věci?
Osa platí podle toho, jak se ty věci hrajou. A musím teda to zaklepat, protože ty filmy vzhledem k tomu, jak u nás ty televize omílají furt to samý dokola, tak ty Starci na chmelu nebo ty Limonádové Joe se za rok objeví několikrát na různých televizích. Že? A to takže nějaký peníze to přináší, ano.
Každopádně si myslím, že to je zasloužené omílání, protože tyhle filmy patří k těm největším klenotům. Přidal bych tomu ještě Suchého Šlitra, kde 5000 klarinetů. No, já myslím, že od té doby se nic lepšího neudělalo u nás, že, co se týče muzikálu tedy.
Jako, no, to si taky myslím, že ne.
Je vůbec ta doba. Já nemám tendenci furt říkat, jako, že tehdy to bylo skvělé a dneska je to horší. Já jenom mám pocit, že se nám ta pozornost nějak rozptýlila. Ty se ostatně do jisté míry jazzem živíš i dnes. Hraješ, vystupuješ. Kolik lidí na vás chodí tak jako v průměru?
No, my hráváme hlavně v jazz klubu Agarta, což je teda naší firmy jako klub. Takže ta návštěvnost je velmi kolísavá podle toho,
tak Agarta je malá sama o sobě.
No, tak jak, ale jaká je zrovna sezóna návštěvnická, turistická. Samozřejmě to má mnoho, ovlivňuje to mnoho různých faktorů. Když hrajete v pondělí, tak tam nikdo není. Když hrajete v sobotu, tak je nabito. Že?
Nehraju v pondělí, ne?
No jo, tak zase já mám v kapele hudebníky, kteří hrají na mnoha jiných postech v muzikálech a podobně a ty zase musí chodit do práce právě pátek, sobota. Takže to vlastně my ani v tyhle dny nehrajem, spíš právě přes týden. No, ale ta návštěvnost je opravdu velmi kolísavá a taky rok od roku se to mění. Letos je to horší než loni třeba.
Zajímavé.
Nedá se to nějak ovlivnit zásadně.
Pustíme si další ukázku, která nás odpíchne k tématu, jež si dáme poté a které trochu navazuje na to, o čem mluvíme teď, a sice ukázku z desky svého času poměrně dosti známého a slavného tria Naima, kde hrál Zdeněk, Peter Binder a František Kopp. A ukázku z desky Session 90 tady s dovolením rovnou uvedu, protože ji znám, a sice skladbu, která je ústřední na téhle desce a kterou složil Zdeněk. We'll be right back. To byla Naima z roku 1990, to byl přelomový rok v této zemi, to víme.
Z roku 1991.
91, session 90, vyšlo to 91, ano.
Ano.
To je období, kdy, a možná to byla příčina popularity, nebo vyšší popularity jazzu před rokem 89, protože byl tak trochu zakázaný, trochu byl takový nelegální malinko, a jazzové dny, které už pak ke konci s jazzem tak moc společného neměly, tak byly taková vyloženě až undergroundová záležitost. Já osobně jsem se v podstatě i spolu s tebou podílel na tom, že jsme založili vydavatelství Arta v 90. roce, u kterého tato deska vyšla. A já jsem tehdy měl naivní pocit, že teď to teda konečně rozjedeme. Všechny ty osobnosti české, jazzové, které byly na té scéně a dodnes jsou, Jiří Stivín a Karel Růžička,
já myslím, Emil, že jsme to nakonec dobře rozjeli.
Rozjeli jsme to dobře, ale pak se to trochu zbrzdilo, protože se ukázalo, že všeobecná pozornost prostě ten jazz poněkud pomíjí, pokud je normální situace, pokud můžeme tu současnou situaci. Nebo
no jasně, no. Ale že jo, tak v těch 90. letech víme, jak to bylo. Byl hlad po jakýkoliv muzice, protože vlastně v té době toho moc nebylo. Kort z tyhle ty okrajový žánry, ten jazz vydával Panton v nějakých malinkých nákladech a pár nahrávek za rok, že jo.
SHQN,
Suprafon taky, Suprafon skoro vůbec. Takže tím, že vlastně si založil tu Artu a začali se vydávat ty jazzmeni, který do té doby vlastně ani žádný nahrávky moc neměli, tak ten hlad potom byl veliký, že jo. Ze začátku se ty desky prodávaly výborně. Samozřejmě, jak se ten trh tady sytil, během těch 90. let začaly se dovážet ze zahraničí desky, začaly tady být ty zastoupení těch majors a začaly vydávat desky i tady licenčně, tak samozřejmě ta nabídka začala být podstatně větší a lidi už si vybírali. Jo. Takže od toho nového tisíciletí ty prodeje klesají. Navíc, jak víme, ovlivnil to prostě internet, fyzický nosiče už nejsou tak v módě a lidi spíš stahujou nebo poslouchají přes internet. Takže ty prodeje těch CDček jdou rapidně dolů. Ale v těch 90. letech to byla doba, kdy se nám podařilo, myslím, v Artě vydat opravdu exkluzivní výběr českých interpretů.
To je pravda, byli tam i ti, kteří nežili v této zemi, byl tam Jiří Mráz, s kterým jsme natáčeli a kterého si pustíme za chvíli.
Jasně, tak to byla, že jo, to byla tenkrát ta shoda okolností, že vystupoval, byl tady koncert tria Jirky Mráze, tenkrát s Petrem Donaldem na bicí a na piano Richie Bayrach.
Pro nezasvěcené George Jiří Mráz je kontrabasista.
Ano, český, který odešel koncem 60. let do Ameriky a udělal si tam velmi, velmi prestižní pozici a velmi dobré jméno.
Dodnes ho má.
A tenkrát můj kolega Michal Hejna sednul do svého opryskaného trabantu a jel na letiště a když přistáli, tak je ukecal, aby natočili pro Artu desku, takže po tom koncertě přeci jsme natáčeli s tímhle triem. Za jedno odpoledne jsme natočili desku Catching Up, která byla velmi pěkná a dokonce se prodala i licence do Japonska tenkrát. Jo. A Jirka Mráz potom jsem začal jezdit pravidelně, jezdí sem do dneška. A tak nás potom napadlo udělat v roce 93 společnou desku Káji Růžičky, našeho pianisty vynikajícího, právě s Jirkou Mrázem, protože oni se znali samozřejmě z 60. let. A doplnil je mladí, talentovaní, nadějní trumpetista Juraj Bartoš, což je teďka fenomenální trumpetista jak na klasickou hudbu, tak na jazzovou hudbu. Mimochodem lídr svojí skupiny Hot Serenaders, Bratislava Hot Serenaders, což je taková slovenská varianta jak se jmenuje Havel, Ondry Havelky a jeho Melody Makers. A dokonce mají velký úspěch, jezdí po Evropě, velký turné dělají v Anglii a to. Jura je opravdu neuvěřitelně obdařený interpret a zároveň i skladatel a aranžer, takže on opisuje ty staré nahrávky z těch šelakových desek a pak to hrajou a hrajou to nádherně.
On hrál taky svého času ještě před koncem Vienard, orchestra nejlepšího.
No, on se dostal právě že do Vienna Art Orchestra, než ten orchestr skončil, tak byl jeho členem, což bylo úplně neuvěřitelné, že se dostal někdo do takhle věhlasného orchestru. Že?
Moc se to těm českým muzikantům nedaří. Na to se taky pak ještě chci.
A ještě jsem zapomněl, teda čtvrtým na té desce hráčem je bubeník Martin Schulz.
Martin Schulz, taky významný.
No a to přinesli skladby jak Kája Růžička, tak Jirka Mráz a za nádherný atmosféry ve studiu se to natáčelo. A tu skladbu, kterou máme teďka vybranou, což je taková improvizační parafráze na Largo z Novosvětské, v Americe nazývané jako skladba jako Going Home. Vzniklo to jako spontánní improvizace Káje Růžičky a Jirky Mráze. Naštěstí jsme to nahráli, takže pak jsme to dali na tu desku, protože se nám to hrozně líbilo.
Ale s tím Largem je to, pokud vím, tak, že Antonín Dvořák čerpal z americké lidové písně Going Home, takže tam se to všechno tak jako pospojovalo, že my dneska máme pocit, že Američani zpívají naší písničku, ale ono to není tak úplně přesné.
Jo, tak,
ale to není tak úplně důležité.
Ty prvky té americké hudby ve Dvořákovi jsou patrný, že jo, to je jasný.
Going Home, tak se jmenuje celá deska, má nádherný obal, na tu dobu až, řekl bych, nadstandardně nádherný v tuzemských podmínkách a my si ji teď pustíme.
Thank you.
Takhle vznikají ve studiu krásné věci. Ono vůbec, já v rámci té Arty tehdy na začátku jsme natáčeli desku Rudimu Linkovi, který tady dneska večer má program, pořad, Horká linka. Horká linka, to jste vy?
Horká linka, to je moje kapela už kapela. 30 let.
Jestli on ten název třeba už někdy nezaslechl, ale to není důležité. Každopádně my jsme tehdy točili v americkém studiu, což vypadá strašlivě z hlediska financí, ale přestože to byl začátek 90. let, tak ta cena toho jejich studia nebyla vyšší, byla-li vůbec, než ta cena studia českého, protože tam přišli připravení muzikanti, kteří to takzvaně nastříleli za nějaký dvě frekvence a bylo hotovo a ta deska byla špička. Byl tam Michael Formánek, co si pamatuju, kdo byl ten další, už nespomínám.
Abercrombie.
To byl John Abercrombie.
Jo, myslím, Abercrombie jo. Tam byl.
Takže to byli špičkoví muzikanti samozřejmě, takže to z listu, jak ty si říkal, že se naučil hrát z listu, to tam zvládli prostě ty skladby a bylo to hotovo. Takže
a tak oni jazzový desky se netočejí tím způsobem jako ty popoví, že se někdo zavře na měsíc do studia, piplá to tam. Jazz je o tom, to je hudba okamžiku, že jo? Čili tam jde o to, aby ta kapela byla připravená, ale v podstatě za jeden den se ta deska dá natočit úplně v pohodě.
Co říkáš tomu, těm standardům věčným? Po 197. tisící někdo naspívá Summertime. Má to vůbec smysl?
A když někdo po 197. hraje Beethovenovu 7. symfonii, má to smysl?
No ale on hraje více méně z not, než to ten Summertime nebo jakákoliv ta jazzová úprava by měla být jiná. Tam je spíš tato ambice.
No tak v té jazzové úpravě právě tamto ten smysl má tím, že to je, dá se říct, po každý jiný. Každý interpret si k tomu může přistupovat nebo přistupuje po svým. Že jo? Čili může vzniknout něco novýho, krásného, může vzniknout taky úplný blábol, ale na ten se za chvilku zapomene. Že jo? A když vznikne něco nádherného, když naspíval Summertime Ella Fitzgerald s Louis Armstrongem, no tak to si pustíš po 40 letech teďka a běhá tím ráz po zádech. Že?
Co Janis Joplin, jak se ti líbí?
Janis Joplin taky se mi líbila, hrozně jsem to měl rád. Jo, takže to jde o to, jestli ten interpret do toho dokáže dát něco svýho, něco navíc.
To je výhoda jazzu, ne? Jazz se jenom načrtne a pak si s tím něco udělejte, nebo jak to tam vlastně?
Jasně, no tak v jazzu takzvaný standardy, a co to ty klasický standardy, právě hudba muzikálu 20., 30., 40. let, že jo? Takový ty slavné písničky Kerna, Gershwina, Portra. Tak to jsou standardy, které patří do takového základní, do té základní znalosti těch jazzmenů, klasických jazzmenů. A v podstatě můžou se sejít muzikanti z Aljašky, z Peru a jazzmeni teda, že jo, a z Francie a řeknou si, že budou hrát nějaký standard a všichni ho znají, že jo? Takže to můžou hrát. A je to vlastně jenom nějaká vodicí linka, kostra té skladby, na který, kde jsou důležitý ty improvizace. Jo? Zatímco samozřejmě vznikají i standardy v moderní éře toho jazzu. Některé skladby z Vedreport by se daly nazvat, že jsou už standardy, nebo Chicka Corea, že jo. Crystal Silence třeba, či Korea, tak to už je takový standard, ale nejsou to tak notoricky známý skladby jako ty standardy z těch 20. 30. let. Takže na tom ten jazz je postavený, že vlastně, anebo druhý protipol je, že ty interpreti hrajou svoji hudbu, svoje skladby, čili tam už ta možnost toho, ty vzájemné interakce, že se sejdou náhodně nějaký muzikanti, tam už to tak nefunguje, ale tam už přeci jenom ta kapela musí být nějak sehraná, nebo tu skladbu znát. Že?
A doufat, že se za 30 let z toho stane standard.
No, no tak.
Dneska hodně užívanou standardní literaturou jsou Beatles, ku podivu. Velmi často se používají jejich písničky a někdy to bývají zajímavé.
Tak to je vděčný zdroj, protože ty skladby. Zrovna nedávno jsem někdy na jaře jsem si sedl a prostě během pár dní jsem si poslechl opravdu všechny ty alba od začátku až do konce, Beatles. Do toho posledního, Beatles. A to člověk žasne. Jo, tam opravdu člověk žasne, jak o těch jednoduchých písniček na těch prvních albech Please, Please Me a tak, kdy Hard Day's Night, že? Kde to jsou opravdu takový, dá se říct, jednoduchý písniček, ale vždycky s ohromným nápadem. Jo. To si člověk neuvědomí, jak oni byli jako úžasní skladatelé, melodicky a i harmonicky překvapivý věci se tam objevují. Ale potom tím vývojem dál, v té druhé polovině těch 60. let, už ty skladby nabývají prostě rozměrů úplně neuvěřitelných. Jo. To jsou kompozice, který se člověk diví, jak na to mohli přijít třeba. Jo. Takový melodicky zajímavý věci a velmi stylově, žánrově promíchaný, že jo, když si vezmeme nějakou rockovou Revolution a vedle toho Honey Pie McCartneyho, tak to je prostě jedno, je jak nějaký vaudevillovej song z začátku 19. nebo 20. století a Revolution heavy metalovej vlastně, i když rockeři nikdy Beatles nebrali, jako že to je nějaký tvrdý rock, že jo? Ale ty skladby jako Helter Skelter nebo Revolution, tam ten rock je z toho cítit. Že jo?
Tak to bylo bílé dvojalbum, pokud se nemýlím, a tam oni si vyhráli ze styly na ten no, desce. Že jo?
To je tak multižánrový neuvěřitelně. Mm-hmm. A teď jsem zrovna čet před prázdninama nádhernou knížku George Martina, vyšlo to nějak loni na podzim tady, All You Need Is Ears, všecko, co potřebuješ, jsou uši, se to jmenuje. A to je životopisná knížka od George Martinovi, kterou teda sám napsal, svoje paměti takový. A pak, když popisuje tu tvorbu s těma Beatles, tak on vlastně opravdu byl ten pátý člen. Jo. Hmm. To, co není tak úplně doceněný, i když oni měli jasný představy, absolutně jasný představy o tom, jak to chtějí, ale on to dotáhl do konce prostě. Jo, ty skladby.
To je úloha takových těch...
Prostě producent, tak, jak má být. Že jo? Jsou... Nevyčnívá na dně. Mě vadí některé ty... To třeba mě vadí na ECM, jo. Teďka řeknu.
Manfred Eichel.
Kde? Manfred Eichel, to byl label, který jsem v 70. letech miloval. Objevil jsem tam Pat Metheny, Keith Jarretta, že jo? Všechny tyhle ty ohromný jména. Ale já si nemůžu pomoct, já když poslouchám ty současné desky, tak mě znějí všechny úplně stejně. Jo? Protože ten Manfred Eicher je takový producent, že má svoji jasnou představu zvukovou a mám pocit, že i o té hudbě, která by tam měla být. A že ty lidi do toho tlačí a někdy mi to připadá, že to je trošku na úkor.
Myslím, že to říkala i Iva Bitová, která jako snad... Jediná, jako vyloženě tuzemská, že tam vydal Miroslav Bitou, už třeba tuzemská muzikantka se tam prosadila, ono jí to pomohlo ve své době, byla, díky tomu se dostala do Ameriky, si myslím, ale to už je jiné téma, ke kterému se asi úplně nedostaneme. Já bych teď, než ještě uvedeme další věc a další téma, které bych nakousil s tebou, uvedl telefonní číslo, na které se posluchači mohou dovolat a zeptat se tě na něco, pokud mají zájem. To telefonní číslo je známé samozřejmě, ale ho přesto řeknu 221 55 32 23 221 55 32 23. Kdo nechce telefonovat, může psát na reflektor@rozhlas.cz reflektor@rozhlas.cz. Pan Petr Pelikán už tady napsal, protože tu adresu zná. Přišel k rádiu, až když jsme hráli na jimu a odhadl, že rozhovor je s tebou, ačkoliv jsem tě nejmenoval, s Janem Hálou, dnešním hostem telefonotéky, a ptá se, jestli budeme taky mluvit o nové syntéze 1 a 2, že to jsou nedoceněné nahrávky. Nevím, jestli jsou nedoceněné, každopádně z dnešního pohledu asi ano, samozřejmě, ale o tom se...
Jo, ale je to hudba, která zase ožila, protože teď jsem zaznamenal, že Blue Effect současný za podpory, teď nevím jakýho big bandu, znova to hraje a úspěšně s tím vystupují i na různých těch rockových festivalech. A
v té době to byla docela bomba, že? Radim Hladík.
Tak to byla právě ta jazzrocková fúze toho počátku 70. let se povedlo spojit právě vlastně tu rockovou kapelu Blue Effect, tehdy, že jo, Radima Hladíka a jak se to jmenovalo, JOČR, čili jazzový orchestr Československého rozhlasu tehdy vedený, který dirigoval můj strejda Kamil Hála. A ty skladby, zaprvé tam byly skladby z repertoáru Blue Effectu a nějaké původní skladby napsal Kamil s mým tátou pro tu desku.
Svět je prostě nádherný a propojený. Celý k tomu se ještě dostaneme, ale teď nás někdo volá, takže prosím, dobrý den, máte slovo.
Dobrý den, tady je u telefonu Roman. Já jsem starý burzovník, to značí, my se určitě kdysi dávno známe. A zažili jsme leci jako policejní razy, takže srandy dost. Já jsem se chtěl zeptat, padlo jméno Petr Klapka na začátku tohoto pořadu. Já jsem s ním byl v emigraci první rok jeho času, pak odešel na Berkeley do Ameriky se svojí ženou Zdenou Adamou, pokud si dobře vzpomínám. Ví se něco o jeho tvorbě, jak je úspěšný v Americe? To je jedna otázka. A za druhý ještě bych se chtěl zeptat pán Svobody, jestli ví něco o povaze Jana Hamra, o jeho nedokonalosti komunikovat s ostatními Čechy, co se týče hudební roviny.
Já se odrazím od té druhé otázky, nevím bohužel o něm nic. Přiznám se, že se mi v životě nepodařilo se s ním setkat, nemám o něm bohužel žádné ponětí.
No, říká se, že mírně, jakoby, že má velký odstup.
Jo? Je to
že
možné, to, proto se mi možná
komunikovat nechce, Kundera, ano. Vydělává peníze, že svým způsobem, což je v pořádku naprosto, jo? Akorát, že těch informací je velice málo.
Je to škoda. Teď je slovo. Děkujeme vám za vaše dotazy a Jan Hála bude odpovědět na ten první.
Co se týče Petra Klapky, tak já jsem o něm dlouho neslyšel. My jsme se totiž v té polovině těch 70. let nerozešli úplně v pohodě, protože když přijde ženská do kapely, tak to bývá většinou problém, což tenkrát byl.
Tam spadla žena, přišla, stranu.
No, stala se jeho manželkou. A pak takže jsme se rozešli, ale to jenom tak na okraj, ale před lety, je to asi 4 nebo 5 let, Láďa Malina, náš tehdejší bubeník, nás obvolal všechny kluky z toho Mahaganu a protože věděl, že Petr bude v Praze, sešli jsme se, bylo to ohromný, krásně jsme si pokecali, vzpomínali jsme na ty zážitky, co jsme všechno prožívali v těch 70. letech. Takže to jsem ho viděl vlastně po nějakých 30 letech možná. Takže říkal, že žije někde, teď nevím kde, kousek nad Bostonem. Mají spolu se Zdenou.
S tvojí bývalou partnerkou.
Ne, můj ne, to byla jeho partnerka. Mají hudební školu nějakou a mimo to ještě snad hrajou nějakou svoji muziku. Takže vypadal celkem spokojeně a mám pocit, že jsem občas zajížději Zdena určitě, protože jsem viděl někde na Facebooku, že tady s někým pobývala u někoho na návštěvě a ten Petr asi sem občas jezdí, ale já jsem ho viděl jenom jednou teda.
Tak to byla odpověď na tuto otázku a vrátíme se k hudbě a k všeobecným informacím. My jsme mluvili trochu o fúzi, šlo sice o Beatles, ale ti, prosím s tím George Martina, trošku nahlíželi do klasiky, pokud se nemýlím, aspoň co se týče některých názvuků v těch svých Sergeant Abbey Road a tohleto, tyhle ty oblasti.
Máme třeba, jenom, že to, jak tam je, teď nevím, v které ty písnice, je tam takový to solo na piccolo trumpetu, že jo, tak to tam právě George Martin krásně popisuje, jak Paul McCartney přišel do studia a říkal, že den předtím byl na koncertě, kde hráli Bachovy braniborský koncerty a hrozně to tam popisuje, jako že, popisoval, že se mu to líbilo a že takovou tu trumpetu, jako je v těch braniborských koncertech, že to tam chce. Že? A teď, ale ten Martin říkal, že on vlastně všecko zaspíval, co tam mají hrát, takže on to jenom přepsal do not, pozval nějakého mistra z filharmonie a ten to tam potom nahrál. A takže to byly takové prvky, které byly právě hrozně inspirativní, že jo, pro ně.
Beatles byly prostě skvělý. Ale máme jiného skvělého, geniálního skladatele, kterého si přinesla dirigenta George Bernsteina, Leonarda Bernsteina samozřejmě, my se tam hodně u toho ten Gershwin, že jo, Leonarda Bernsteina. Ty si vybral ukázku z Candid, ne, je to z
Předehra z Candid.
Předehru z Candid. Proč tento? Já to vím, proč. Dobře se představit, ale přesto řekni nám to, prosím, proč Leonard Bernstein?
To byl pro mě takový fenomén, prostě Leonard Bernstein, protože od dětství jsem miloval West Side Story. Hmm. Měli jsme desku, že jo, tak to jsem hrál furt dokola. Pak, když jsem viděl film, no, tak to jsem úplně spadnul pod židli, že jo, protože to bylo něco neuvěřitelného. A dodnes ten film mám rád, jakmile ho někde vidím, že ho dávají, tak se na to musím podívat, protože to se dá vidět snad 100x. A pak jsem objevoval i jeho hudbu, dá se říct, vážnou, protože on nebyl jenom autorem takový ty crossoverový hudby, která je ve West Side Story, ale i hudby vyloženě vážný. Napsal nádhernou mši, kterou hned v 70. letech jsme si s bráchou sehnali na desce. Teď to tady provozuje Vojtadyk. Ale to je taky prostě nádherná skladba, vyloženě jako vážná hudba. Ale je to právě taková ta vážná hudba, kde dochází k tomu propojení ty prvky, i když tam není žádný jazz nebo populární hudba, tak ty prvky tam přeneseně jsou z té populární hudby i z toho jazzu. Jo, takže to se nám na to z bráchu právě hrozně líbilo. No a proto jsem vybral Leonarda Bernsteina.
Tak si pustíme Candid.
Thank you.
Tak nám zahrála New Yorkská filharmonie, vedená autorem této skladby Leonardem Bernsteinem. Ty jsi tady zmiňoval několikrát svého bratra, tak nám ho představ, ať vědí lidé, kdo je tvůj bratr taky. Když už máte
můj bratr je Jirka Hála, jinak taky muzikant, samozřejmě jak jinak, flétnista, saxofonista.
Říkáš jak jinak, to znamená, že vaše děti budou také, nebo už hrají někde?
No, mladší syn vystudoval ješkárnu, saxofon, ale nedělá to. Hraje v nějakých kapelách, ale neživí se tím.
To jako ty jsi vystudoval konzervatoř a neživíš se klasikou? Nebo...
No, ale furt u té muziky jsem, že jo. Jako, zatímco on dělá v nějaký PR agentuře a je spokojený. Ale má to rád a dělá to jako hobby v podstatě, což si myslím, že je správně.
Muzika. Dá se muzikou dneska dobře živit vůbec?
No, právě já myslím, že je lepší si najít nějaký zaměstnání.
Říkal jsi mladší syn, takže co další děti tvoje? Proto...
No, pak mám staršího syna, teda, když mám jen mladšího, tak mám i staršího. A ten teda k muzice hraje na kytaru, ale jako amatér, jinak nemá s muzikou nic společného.
A vaši vás k tomu vedli, nebo to bylo prostě proto, že to jinak nemohlo být v té době?
Já ti nevím, člověče, no tak jako člověk v tom vyrůstal, že u nás byla muzika furt, chodili tam nějaký muzikanti, zpěváci, to bylo u nás na denním pořádku, takže furt tam něco hrálo, nebo táta seděl u piana, skládal.
Co máma?
Máma, ta nám vařila.
No, to byl taky ten model.
To je taky potřeba, že jo? Takže ta se o nás starala, ale ta s muzikou taky nemá nic společného. Ne, neměla. Ale takže celkem logicky v nějakých 6 letech jsem začal hrát na piano. No a pak už to šlo, pak jsem si koupil, nebo táta mi koupil kytaru, tak jsem v pubertě začal brnkat. Želvu a podobné fláky, že jo. A pak jsem uvažoval, že bych šel na konzervatoř na kytaru, tak jsem začal hrát klasiku na kytaru. Chodil jsem k Vladimíru Mikulkovi, což byl tenkrát vítěz pařížské soutěže.
To je jeden z nejlepších českých kytaristů.
No, tak ten mě tenkrát učil, měl z toho asi prču pěknou.
Já jsem schodil s jeho sestrou do školy.
Jo, no, svět je malej. Ale to jsem pak na konzervatoř nešel. Tam jsem se dostal paradoxně na tubu, což je nádherný nástroj. A ten jsem i absolvoval dokonce. Jo. 6 let jsem na něj pilně cvičil, ale přiznám se upřímně, že mi to moc nešlo. A od absolventského koncertu jsem už na ní nehrál potom, protože už jsem věděl, že budu dělat něco jiného. Ale tubu jsem vystudoval. Proč? Protože v té době, začátkem 70. let, kdy jsem nastupoval na konzervatoř, nebylo možné jít studovat jenom skladbu jako hlavní obor. Jo, to tam nebylo. Musel si dělat nějaký nástroj a k tomu si mohl potom od 2. nebo 3. ročníku chodit na skladbu. Takže, a já jsem chtěl dělat skladbu, ale prostě důvod byl ten, že teda jsem musel na něco hrát a s panem profesorem Hozou, jinak fenomenálním hráčem z České filharmonie, jsem se dohodl, takže asi rok jsem na to chodil k němu soukromně, naučil jsem se ty hluboký tóny krásně a pak mě přijali na konzervatoř. Něco jsem se naučil, hrál jsem i v symfonickém orchestru, že jo, takový ty Dvořákovy symfonie a takový ty věci, ale věděl jsem a viděl jsem hlavně, že jsou tam lepší, takže jsem jim přenechal místo. Ale myslím, že od té doby, nebo už předtím, protože táta byl trumpetista, ale mám vztah k dechovým nástrojům, miluju dechový nástroje, žestový nástroje právě, trombóny, to když hraju trombóny, tak mám mráz po zádech. Jo, takže to byl důvod, proč jsem na tu tubu hrál. No.
Položíme soutěžní otázku. Máme 11. hodinu, posloucháte Telefonotéku, vážení posluchači. Jím hostem je Jan Hála, muzikant, člověk z hudební rodiny, kde otec i strýc jsou muzikanti, nebo byli muzikanti. Jeho bratr je muzikant, on je muzikant. Děti jsou částečně muzikanti a ta soutěžní otázka tedy bude vycházet z této genetiky, řekněme. Byla tady řeč o tom, není to těžká otázka, že táta Jana Hály složil hudbu, částečně složil hudbu k jednomu slavnému českému filmu. Tak nám prosím zavolíte, který film to je. A ten, kdo první rychle správně odpoví, tak dostane CDčka. Já neřeknu jaká, protože to je překvapení i pro mě, ale to není teď důležité. Takže teď je prostor pro ty otázky a abychom mohli přijímat telefonáty případné, tak si pustíme další ukázku, kterou si vybral, a je to sice skladba Alexeje Frieda, Sidonie, kterou hraje
Don Ellis Big Band. Já jenom uvedu, proč jsem ji vybral. Alexej Fried byl český skladatel, který byl to skladatel vážné hudby, ale koketoval taky s jazzem.
Už nás volají, promiň. Takže než začneme hrát Alexeje Frieda, máme telefonát. Prosím, jste ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den, tady Petr. Já jsem, myslím, slyšel, že to byli Starci na chmelu.
Ano, je to dobře.
No tak, když to říká sám syn autora, tak to dobře bude. Zůstaňte, děkujeme vám za tuto správnou odpověď a zůstaňte, prosím, na telefonu. Režie si navázáme kontakt, aby vás mohli obdařit cenou za tuto rychlou a správnou odpověď. Mějte se moc hezky. Děkujeme vám.
Já se ještě vrátím k tomu Friedovi. Takže on dokonce koncem 40. let napsal velmi avantgardní aranžmá na Ellingtonův karavan, který, to bylo někdy v roce 47-48, když ho orchestr Karla Vlacha ve studiu nahrával, tak se tam byl podívat John Hammond, slavný producent CBS, který objevil Boba Dylana a různý další velký hvězdy.
Stačil by Dylan.
A takže ten tam byl přítomen přitom a to aranžmá se mu prý velmi líbilo. A Alexej Fried potom byl jedním z takových představitelů takzvaného třetího proudu, čili v současnosti bychom právě řekli fúze vážné hudby a jazzu. A tato skladba by se dala řadit do toho třetího proudu. A on ji napsal někdy na konci 60. let a poslal ji Donu Ellisovi, což byl fenomenální trumpetista a lídr big bandu, do Ameriky a ten si ji v roce 73 vybral na svoje album Soaring.
Tak teď už nám nezbývá, než si ji poslechnout. Tak to byl zápis Alexe Frieda do Big Bandu Dona Ellise. My tady mluvíme o konzervatoři, o studiích, o škole, o muzice a ještě jsme nezmínili to, že ty seš učitel nebo profesor na té konzervatoři, která je, jmenuje se konzervatoř Jaroslava Ješka, nám se to jméno ještě bude hodit, a zaštítila se samozřejmě asi nejvýznamnějším tuzemským skladatelem téhle hudby, té crossoverové hudby, řekněme. Je ta konzervatoř spásou českých jazzových muzikantů? Jak to tam vlastně vypadá?
No, že by byla spásou, to bych neřekl, ale myslím, že je to škola, která je potřeba prostě, protože těch zájemců o tu muziku populární nebo speciálně jazzovou je celkem pořád dost a mají ty studenti tím mají možnost prostě dostat se k věcem, kterými jsme museli jako buď to si sami někde objevovat, nebo jo, bylo to pro nás těžký se k tomu dostat, takže oni daleko rychlejš rostou v tom svém vývoji díky té škole. Navíc tam získají kontakty mezi sebou samozřejmě, to, co je v jazzu potřeba, že jo, aby se ty muzikanti znali. A myslím, že je to fajn a mám to hrozně rád. Jako, musím říct, že mě to jako nabíjí. Od té doby, co tam učím, tak jsem poznal opravdu spoustu vynikajících mladých muzikantů.
Jak je to dlouho a co tam vlastně učíš?
Já jsem tam od roku asi 2001. Nejdřív jsem tam byl povolán jako dirigent Big Bandu, konzervatoře. Mm. Takže a to mě zajímalo hned, jak mi to tenkrát Petr Kořínek, který byl šéfem toho oddělení tam, tak mi to nabít. V půlce roku, někdy v lednu, mi volal, jestli bych od února nechtěl víc ten Big Band, protože ten kolega, co to dělal předtím, už z nějakých důvodů to dělat nechtěl. Tak jsem na to kejvnul, že to zkusím do konce roku a uvidím, jak se mi to bude líbit, jestli to bude mít pro mě nějaký význam. No a já jsem z toho byl nadšený, takže už tam těch 15 let nebo kolik vedu školní Big Band. Říkám, prošlo mi rukama opravdu veškerá ta současná nebo hodně z té současné jazzové špičky z těch mladých. Luboš Soukup, saxofonista, Štěpánka Balcarová, trompetistka, Honza Jirucha, trombonista, Petr Kalfus. Jo, sranda je, že za těch 10 let už se z většiny z nich stali moji kolegové, jo, takže Štěpánka už tam učí, Petr Kalfus tam učí a tak. Takže je to hrozně fajn. A i ty kluci a holky, který tím orchestrem prošli a který se potom té muzice nevěnujou, že mají svoje nějaké zaměstnání jiný, tak myslím, že jim to něco dalo, jako ten vztah k té muzice tam je a toho už se nikdy nezbaví. Že?
A oni pokračují v Katovicích dost často, ne?
Taková ta první várka, první příležitost byla i do těch Katovic, takže tam právě šli Honza Jirucha, Petr Kalfus, jo, tato parta. Štěpánka ta byla jinde, ale taky v Polsku. A pak už Luboš Soukup byl, myslím, taky v Katovicích, ale potom šel do Kodaně. Jo. Vítek Křišťan taky byl v Kodani, myslím. Někteří jsou někde ve Švédsku. Teď už těch možností je podstatně víc. Štěpánka potom ještě z těch Katovic, nebo kde byla, teď nevím přesně, ještě šla do Grácu, študovala u Eda Partiky v Grácu. Takže už se jim otvírají další možnosti a jdou tam třeba v rámci toho Erasmu, že jo, na ten semestr, nebo některý si to prodloužejí. Kuba Doležal byl v Holandsku, v Amsterdamu a tak. Takže ty možnosti jsou, někteří odešli i do na Berkeley, třeba Jirka Nedoma, který už tam zůstal a dělá tam nějakého asistenta, mám pocit, na Berkeley.
Takže nejúspěšnější stávající český muzikant v tom světě je ten Ondřej Pivec, že, který...
Ondra Pivec, ten odešel do Ameriky, ale ne do školy, ale chtěl to zkusit v New Yorku a povedlo se mu to a mám hroznou radost, že teďka se objevil po boku toho slavného zpěváka, toho Portra.
Gregorio Portra, taky Gregorio Portra. S Maretem hraje, s tím
Gregorem. Gregor Maret, ano, s tím harmonikářem. Jo, a začíná se mu dařit, což mu držím hrozně palce a myslím, že má dobře našlápnuto. Kája Růžička, že jo, žije v New Yorku.
Kája Růžička je tam, ano. Ten
už
tam
dlouho a taky se hraje s Michaelem Franksem a s různýma.
To je dobře, potřebujeme, abychom se dostali do světa, protože to se pak vrací tomu jazzu sem zpátky, nebo hudbě jako takové, no nejenom jazzu, ale všemu, protože ty světové zkušenosti jsou zejména ze Spojených států nezaplatitelné a ze Skandinávie. Pustíme si ještě hudbu, která je ale úplně odinut, a sice z Bruselu, z Belgie. Vybral si Jacquesa Brela ještě? Není.
To jsem vybral, já když jsem před lety začínal s tím pořadem Big Band Panorama, s kterým se střídám v úterky, tak jsem oslovoval různý big bandy v Evropě, jestli by mi neposlali nějaký desky, protože samozřejmě tolik desek člověk nemá, aby měl co hrát, a chtěl jsem hrát aktuální, ne se vracet v tom pořadu do hudby, kterou relativně všichni znají, nějaký hrát ty Basie a
to je kolegové, kteří se to zase dělají jiní.
Takže já jsem se zaměřil na moderní big bandy současnosti. A shodou okolností jsem i oslovil Brussels Jazz Orchestra, což je belgický orchestr v Bruselu. A odtamtud mi poslali pár desek a jednou z nich byla společná deska s belgickým zpěvákem Davidem Linksem. A to je opravdu fenomenální jazzový zpěvák. A ta deska, kterou jsem dostal, se mi hrozně líbila. A teď na jaře jsem náhodou objevil, že vydali společně nové album, které je věnované hudbě Jacquesa Brela. Co jsem si říkal, protože nejsem žádný znalec francouzské hudby, Brel vím samozřejmě, kdo je, ale zajímalo mě, jakým způsobem přistoupí k tomu klasickému francouzskému šansonu, jak se to dá jazzově zpracovat. Takže jsem si objednal na Amazonu tady tu novou desku, která se jmenuje Brel, a je celá sestavená ze skladeb Jacquesa Brela.
Takže si pustíme, co s tím, jak s tím naložili v Bruselu.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage. Mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte.
et plus le temps nous fait tourner. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. Laisse-moi faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon bon temps, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Je t'aime. Je t'aime.
Byl David Links a bruselský jazzový orchestr a podání skladby Jacquese Brela a hostem dnešní telefonotéky už tak asi poslední dvě minuty bude Jan Hála, hudební skladatel, muzikant, člen velké hudební rodiny a profesor na Ježkově konzervatoři. Honzo, teď už jenom posledních pár slov na závěr a uvedení poslední skladby z tvého výběru, kdybys byl tak hodný.
Tak nakonec jsem vybral jedno ze svých žáků ze školy, protože jak jsem v předešlém vstupu avizoval, tak mnoho žáků už se dostalo na takovou úroveň, že jsou to opravdu špičkoví hráči. A jedním z nich je taky Libor Šmoldas, kytarista, který ho nesmírně obdivuju, protože to je úžasně pilný kluk, který, myslím, že na té škole od toho prvního ročníku, toho jsem teda učil na vyšší odborný, kde učím aranžování. Ta vyšší odborná, to, tam je to vyloženě zaměřený na jazz a už je to jako takovej, dalo by se říct, vyšší level té výuky. Takže ten Libor byl už od toho prvního ročníku hrozně cílevědomý. Bylo to na něm vidět, že jako ví, co chce. A byl v tom ročníku s Ondrou Pivcem právě a s Kubou Doležalem, to byl ten Organic Quartet, že ještě Tomáš Hobzek. A všichni ty kluci se hned uchytli. Potom, když Ondra odešel do té Ameriky, tak se Organic Quartet rozpadl, takže Libor si sestavil svůj kvartet a vystupuje v různých formacích. Je velmi činný i jako pedagogicky, protože on jezdí už několik let pravidelně na léto nebo snad i v zimě na delší dobu někam do Austrálie dělat kurzy, v Anglii učil, v Americe učil, jo, takže je to jazzman, který ty svoje znalosti a vědomosti dokáže i velmi dobře předávat dál a jeho desky se mi hrozně líbí, je i velmi šikovný autor, skladatel, ale poslední deska, kterou vydal teďka na jaře, není autorská, ale je věnovaná právě dílu Jaroslava Ježka. A on si dal velmi těžký úkol, že tuhle desku nahraje jenom v solo kytaře, což je opravdu už velký mistrovství dokázat hrát jenom sám solo. Potažmo tak udělat celou desku. Má tam na dvou skladbách, tam má teda dva hosty. Jeden je David Doruška a druhý je Tomáš Míka, jeho bývalý Liborův žák. Ale jinak je to všechno solo kytara a udělal si nádherný aranžmá pro solovou kytaru na Ježkovy skladby, tak myslím, že to je taková
Hezká tečka za tím naším dnešním pořadem.
Tak.
Říkal někdo jiný, Šimek Grossman, myslím. Každopádně, Libor Šmoldas zahraje Život je náhoda, protože to je solo kytara, tak si můžete, vážení posluchači, zpívat sami, protože text jistě znáte. Ano. Dnešním hostem, jak už bylo řečeno, telefonotéky byl Jan Hála. Všechny ty tituly už jsem uvedl. Můžete poslouchat příští úterý ráno jeho Big Band Panorama o 9 hodin na této stanici. Od mikrofonu se současně loučí Otakar Svoboda, který dnešní telefonotéku uváděl. Já věřím, že jste, přestože byla převážně jazzová, že se vám líbila a těším se na shledanou příště. Mějte se moc hezky a to bylo za to díky, že jsi přišel.
Jo, jsem velmi rád, že jsem tady byl a přeju všem hezký den.
Na shledanou.